วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องบิดาข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พูดถึงการเรียกที่สำคัญมากในการเวลาและนิรันดร์ข้าพเจ้าต้องการเปล่งเสียงให้กำลังใจผู้ที่กำลังพยายามทำการเรียกนั้นอย่างดีการสรรเสริญความเป็นบิดาไม่ใช่การทำให้อับอายหรือลดคุณค่าใครก็ตามวันนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นถึงสิ่งดีที่ผู้ชายจะทำได้ในบทบาทสูงสุดของผู้ชายนั่นคือสามีและบิดาเดวิดเบลเกนฮอร์นผู้เขียนหนังสือ Fatherless America กล่าวว่าทุกวันนี้สังคมอเมริกามีแนวคิดแบ่งแยกสองฝักสองฝ่ายในเรื่องความเป็นบิดาบางคนถึงจำไม่ได้บางคนขุ่นเคืองกับเรื่องนี้คนอื่นๆรวมถึงวิจารณ์ครอบครัวเพิกเฉยหรือรังเกียจความคิดดังนี้หลายคนไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่สนใจหลายคนมองว่าเราทำได้แต่เชื่อว่าสังคมของเราทำไม่ได้เราจะไม่ทำในฐานะศาสนาจักรเราเชื่อในบิดาเราเชื่อในอุดมคติของชายที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวสูงสุดเราเชื่อว่าโดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้าบิดาเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรักด้วยความชอบธรรมและรับผิดชอบที่จะหาสิ่งจำเป็นต่างๆของชีวิตและคุ้มครองครอบครัวเราเชื่อว่าในหน้าที่ครอบครัวบิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะหุ้นส่วนเท่ากันเราเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบิดามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวและแทนที่ไม่ได้บางคนมองเห็นความเป็นบิดาในทางสังคมเป็นสิ่งที่ผูกมัดชายกับลูกๆของเขาและให้นึกถึงความต้องการของผู้อื่นเปลี่ยนแนวคิดที่ว่ามารดามีหน้าที่กับบุตรด้วยการเป็นทั้งบิดามารดามีหน้าที่กับบุตรสรุปคือความสำคัญของผู้ชายคือการเป็นบิดาความสำคัญของสังคมที่จะสร้างบิดาขณะที่พิจารณาดังกล่าวเป็นความจริงและสำคัญแน่นอนเรารู้ว่าความเป็นบิดาเป็นมากกว่าโครงการของสังคมบทบาทของบิดามีต้นกำเนิดจากสวรรค์โดยเริ่มกับพระบิดาในสวรรค์และกับท่านบิดาอาดัมในโลกมันตายแบบอย่างความเป็นบิดาแห่งสวรรค์ที่ดีพร้อมคือบิดาพระบิดาบนสวรรค์พระอุปนิสัยของพระองค์รวมถึงความดีพร้อมและความรักที่สมบูรณ์แบบงานและรัศมีภาพของพระองค์คือพัฒนาความสุขและชีวิตนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์บิดาในโลกที่ตกแล้วนี้เปรียบไม่ได้เลยกับเทียบกับองค์กษัตริย์ราธิราชเบื้องบนแต่พวกเขาพยายามเป็นเหมือนพระองค์และพวกเขาก็ลงแรงในงานของพระองค์ความเป็นบิดาเผยความอ่อนแอและความต้องการของเราเองที่จะปรับปรุงตัวความเป็นบิดาเรียกร้องการเสียสละอันหนึ่งแต่เป็นที่ชอบธรรมพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นรักเราผู้เป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์จนพระองค์ประทานบุตรองค์เดียวที่เธอกำเนิดเพื่อความรอดของความสูงส่งของพระองค์พระเยซูตรัสว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือสละชีวิตเพื่อเมตสหายของตนบิดาแสดงความรักนั้นเมื่อสละชีวิตของตนวันเล่าในการทำงานรับใช้และค้ำจุนครอบครัวบางทีงานสำคัญที่สุดของบิดาคือการหันใจของลูกไปหาพระบิดาบนสวรรค์ถ้าโดยแบบอย่างและถ้อยคำของบิดาเขาสามารถแสดงถึงความรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตประจำวันได้บิดาคนนั้นได้มอบกุญแจสู่สันติสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงแก่ลูกของเขาเราพบว่าพระคัมภีร์ถึงเน้นย้ำพันธะรับผิดชอบของบิดามารดาที่จะสอนลูกของตนและอันหนึ่งทราบเท่าที่บิดามารดามีลูกในไซออนหรือในสเต็กหนึ่งสเต็กใดของนางซึ่งจะตั้งขึ้นที่จะสอนพวกเขาให้เข้าใจหลักคำสอนเรื่องกลางการกลับใจศรัทธาในพระคริสต์และเรื่องแบบบัพติศมาและของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออายุ8ขวบบาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดามารดาและพวกเขาพึงสอนลูกๆของตนให้สวดอ้อนวอนในปี1833พระเจ้าทรงตำหนิโจเซฟ สมิธ ซิดนีย์ เรดเดนและเฟรเดริก จิวิลเจมส์สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด ที่ให้ความสนใจต่อหน้าที่การสอนลูกๆของพวกเขาไม่เพียงพอว่าเจ้าไม่ได้สอนแสงสว่างและความจริงแก่ลูกๆตามพระบัญญัติและคนชั่วร้ายคนนั้นยังมีอำนาจในเวลานี้เหนือเจ้าและนี่เพราะเหตุนี่เป็นเหตุความทุกข์ของเจ้าบิดาต้องสอนกฎและงานของพระผู้เป็นเจ้าหมายต่อคนทุกรุ่นดังที่ผู้เขียนหนังสือสดุดีประกาศว่าพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในอุยากาบและทรงตั้งธรรมบัญญัติไว้กับอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานเพื่อคนรุ่นหลังจะทราบเรื่องและลุกขึ้นบอกลุกขึ้นของพวกเขาต่อไปอีกเพื่อพวกเขาจะตั้งความหวังไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์การสอนพระคัมภีร์คุณเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างบิดากับมารดาแต่พระเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงคาดหวังบิดาจะรับผิดชอบในการให้ความสำคัญสูงสุดกับสิ่งนี้และขอให้เราจำไว้ว่าการคุยการเล่นกันและการรับฟังเป็นการสอนที่สำคัญด้วยพระเจ้าทรงคาดหวังว่าบิดาช่วยขัดเกลาบุตรของตนและแบบอย่างนั้นสำคัญที่สุดต้องมีแบบอย่างข้าพเจ้าได้รับพรที่มีบิดาเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าจำได้เมื่อเป็นอายุเด็กอายุ12ขวบคุณพ่อข้าพเจ้าเป็นลองสมัครรับเลือกตั้งสภาเทศบาลเมืองของเราข้าพเจ้าจำเพียงแค่ว่าคุณพ่อให้ข้าพเจ้ากับพี่ชายไปแจกจ่ายไปเปลี่ยวตามบ้านกระตุ้นให้ผู้คนเลือกพอล คริสโตเฟอร์สันมีหลายคนที่ข้าพเจ้ายื่นใบเปลี่ยวให้กล่าวชื่นชมว่าพอเป็นคนดีและซื่อสัตย์พวกเขาเต็มใจจะเลือกท่านหัวใจดักหนุ่มแรกๆของข้าพเจ้าพองโตด้วยความภาคภูมิใจในคุณพ่อข้าพเจ้าซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจปรารถนาเดินตามรอยเท้าท่านท่านไม่ดีพร้อมไม่มีใครดีพร้อมแต่ท่านซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างให้บุตรคนหนึ่งอยากเป็นเหมือนท่านวินัยและการลงโทษเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่หากเป็นประสบหากจะประสบความสำเร็จพวกเขาต้องทำตามแบบอย่างของพระบิดาบนสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักจงกล่าวจงว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบฉาดเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจและจากนั้นในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพิ่มขึ้นต่อคนที่ท่านว่ากล่าวเกลือกเขาจะถือว่าท่านเป็นศัตรูของเขาเพื่อเขาจะรู้ว่าความซื่อสัตย์ของท่านแข็งแกร่งยิ่งกว่าเชื่อแข่งความตายวินัยและในแบบแผนไม่ใช่เรื่องของการลงโทษแต่การช่วยให้คนที่คุณรักตามเส้นทางที่ควบคุมตนเองพระเจ้าตรัสว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนการค้นหาเลี้ยงครอบครัวเป็นงานศักดิ์สิทธิ์การจัดหาให้ครอบครัวแม้โดยทั่วไปจะเรียกร้องการใช้เวลาจากครอบครัวแต่สอดคล้องกับความเป็นบิดางานและครอบครัวเป็นรับผิดชอบที่ซ้อนทับกันไม่ได้หมายความว่าชายคนหนึ่งจะเพิกเฉยต่อครอบครัวเพื่อทำงานหรือไม่พยายามทำงานและต้องการผลักหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไปให้ผู้อื่นกษัตริย์เบนจามินกล่าวว่าและท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกของท่านหิวโหยหรือหน้าเปลือยพวกเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต่อสู้แต่ท่านจะสอนพวกเขาให้รักกันและกันและรับใช้ซึ่งกันและกันเราทราบถึงความทุกข์ของชายที่พยายามหาหนทางได้รายได้และคำจูนครอบครัวไม่มีความอับอายสำหรับผู้ที่พยายามแต่ด้วยความสามารถทั้งหมดของเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นอย่างดีที่สุดความพิการและหรือสภาพการอื่นๆอาจทำให้แต่ละคนต้องปรับตัวญาติควรช่วยเมื่อต้องการความรักที่มีต่อมารดาของลูกและการแสดงความรักนั้นเป็นสิ่งดีที่สุดสองสิ่งที่บิดาทำเพื่อลูกเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นของชีวิตแต่งงานชายบางคนเป็นพ่อบุญธรรมหรือพ่อเลี้ยงหลายคนพยายามอย่างยิ่งและทำสุดความสามารถในบทบาทที่บ่อยครั้งยากมาก เรายกย่างผู้ที่ทำความสามารถด้วยความรักความอดทนและการเสียสละเพื่อสนองตอบความต้องการส่วนตัวและครอบครัวพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองทรงฝากฟังพระบุตรองค์เดียวให้อยู่กับความดูแลของบิดาบุญธรรมแน่นอนเรายกย่องโยเซฟด้วยพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายและเป็นที่ชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ช่างน่าสลดใจสาเหตุจากการทิ้งทอดทิ้งหรือการหย่าร้างมีเด็กบางคนที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ที่บ้านหรืออยู่แต่ไม่สนใจเราเรียกร้องให้บิดาทุกคนทำให้ดีขึ้นเราเรียกร้องสื่อและวงการบันเทิงต่างๆอย่างน้อยนานๆครั้งแสดงภาพบิดาผู้มีความสามารถและอุทิศตนผู้ที่รักภรรยาและลูกๆแทนที่จะแสดงภาพบิดาที่เป็นตัวตลกหรือเป็นคนที่สร้างปัญหาถึงเด็กที่สถานการณ์ครอบครัวกำลังมีปัญหาเราบอกว่าท่านไม่ได้มีข้อน้อยลงเพราะสิ่งเหล่านั้นบางครั้งการท้าทายเป็นการบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงวางใจในตัวท่านพระองค์จะช่วยท่านท่านสามารถเป็นคนรุ่นแรกในครอบครัวท่านที่แบบแผนแห่งสวรรค์และการความสุขที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งไว้สำหรับครอบครัวจะเป็นรูปเป็นร่างและเป็นพรตลอดไปถึงเด็กหนุ่มทั้งหลายการรับใช้ถึงบทบาทที่ท่านมีในฐานะผู้จัดหาเราบอกว่าจงเตรียมตัวโดยขยันเรียนรู้ในการศึกษาไม่ว่าในมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือโปรแกรมที่คล้ายๆกันในพัฒนาทักษะความสามารถที่ท่านต้องทำผู้คบหากับผู้คนทักวะทุกวัยซึ่งโดยปกติถึงการพบปะพูดคุยกันโดยตรงและบางครั้งทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาทักษะการส่งข้อความจงใช้ชีวิตของท่านนำความบริสุทธิ์มาสู่การแต่งงานและลูกๆของท่านทั้งอนุชนรุ่นหลังทุกคนแม้ว่าท่านจัดคุณพ่อของท่านอยู่ในลำดับใดระวังดีดีมากดีที่สุดและลำดับนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจยกย่องคุณพ่อคุณแม่ด้วยการดำเนินชีวิตของท่านจงระลึกถึงความหวังของบิดาของคนหนึ่งดังที่ยอนกล่าวไว้ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือได้เห็นลูกของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงความชอบธรรมของท่านคือเกียรติยศสูงสุดที่บิดาทุกคนจะได้รับถึงพี่น้องชายทั้งหลายแล้วบิดาในศาสนาจักรข้าพเจ้าขอเรียนข้าพเจ้าทราบว่าท่านรู้ว่าท่านดีพร้อมยิ่งขึ้นกระนั้นขอให้เรารุดไปขอให้เราทิ้งแนวคิดเกินจริงของปัจเจกนิยมของวัฒนธรรมในทุกวันนี้และให้คิดถึงความสุขและความผาสุกของผู้อื่นก่อนแน่นอนว่าแม้ความไม่คู่ควรของเราพระบิดาบนสวรรค์จะทรงขยายและเราจะทำให้ความพยายามที่เรียบง่ายของเราบังเกิดผลข้าพเจ้าได้รับกำลังใจจากเรื่องราวในอินเดียปีที่เดียวที่ข้าพเจ้าได้รับการเรียกเป็นชั้นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อผมยังแดกครอบครัวแรกๆของเราอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องหนึ่งผมนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นคุณพ่อเป็นคนงานแหลกกล้าออกไปบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวันทุกเช้าๆจะห่มผ้าและผมให้ผมและยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งผมสัมผัสได้ว่าคุณพ่อกำลังอยู่ข้างโซฟามองมาที่ผมค่อยๆตื่นขึ้นผมรู้สึกอายผมพยายามแกล้งกลับต่อแต่ตระหนักว่าขณะที่ท่านยืนอยู่ข้างเตียงท่านกำลังสวดอ้อนวอนด้วยสุดใจสุดความคิดให้ผมคุณพ่อสวดอ้อนวอนให้ผมทุกเช้าท่านสวดอ้อนวอนว่าผมจะมีความสุขตลอดวันผมจะปลอดภัยผมจะเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตและเนื่องจากท่านจะไม่อยู่กับผมถึงเย็นท่านจะสวดร้อนวันให้ครูและเพื่อนที่ผมจะหยุดในวันนั้นที่แรกผมไม่แค่ใช่ว่าคุณพ่อทำอะไรเมื่อท่านสวดร้อนวันให้ผมแต่เมื่อผมเติบโตขึ้นผมสัมผัสถึงความรักของและความสนใจของท่านที่มีต่อผมเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ผมชื่นชอบที่สุดจนกระทั่ง หลังจากผมแต่งงานมีลูกของผมเองได้เข้าไปในห้องขณะที่พวกเขากำลังหลับและสวดอ้อนวอนผมเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าคุณพ่อรู้สึกอย่างไรกับผมเอามาเป็นพยานต่อบุตรว่าดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูกว่าพระองค์นั้นเองจะเสด็จมาเพื่อทรงรับเอาบาปของโลกเพื่อเสด็จมาประกาศข่าวแห่งความรอดให้ผู้คนนี่คือการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งลูกได้รับการเรียกมาเพื่อประกาศข่าวอันน่ายินดีแก่คนนั้นนี้หรือเพื่อพวกเขาจะเตรียมจิตใจลูกๆของตนให้ฟังพระวจนะในเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์นั่นคือการปฏิบัติศาสนกิจของบิดาในวันนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรและทำให้บิดาสามารถทำดังนั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน